habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda caawiya dunida ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington. waa habeen isniina bisha agoostana waa 12 sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemada geeska afrika caalamka oo dhan waxaad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somali com idaacadda caawiya dunida waxaa idinla socodsiinayaa anigu waa jamaal axmed ismaan.
wadamada galbeedka afrika waxaa inta badan ku xoogganaa faransiiska oy kolini u ahaayeen niger oo hadda ugu dambeysay waxaa la sheegay 2500 ciidamo gaaray oo faransiiska inay joogeen.
waxaad maqli doontaan oo codkaasi uu ku saabsan yahay barnaamijka layska v o a oo ku saabsan afgembiyada ka dhaca galbeedka afrika. sidoo kale waxaan idin haynaa oo aad dhegaysan doontaan dadka isticmaala aaladda tiktoka oo ka soo horjeestay go-aanka dowladda soomaaliya oo ku amartay in waddanka soomaaliya laga mamnuuco aalado ay tiktoku ka mid tahay.
dowladda waxaa u baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka ee inaynan jihe kale isku soo furin. dowladdu waxay mid ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin hayaa intaas oo idalse waxaa ka horeynaya warkii dunida ee ku soo dhawaada dhegaystayaal. ciidamada dowladda soomaaliya ayaa gaaray deegaanka wabxo ee gobolka galgaduud. sidaasi waxaa warbaahinta dowladda u sheegay taliyaha ciidanka xoogga dalka soomaaliya sareeyagaas ibraahim sheekh muxyiddiin. taliyaha oo la hadlayay warbaahinta dowladda ayaa yidhi
aaga maxaas wabxo meesha la yidhahdo ayaa mataqaanaa saakay ciidanku soo gaaray guri ceelna wuxuu soo gaaray meesha la yidhahdo war xoolo ilaa uu kusii socdo hadda ceelbuur uu kusii socdo marka guulaha dhinacaas halkaasaa laga gaaray aagga la yidhahdo cali axmed isagana budbud iyo geryaale ayaa laga maraya iyadana marka guud ahaan markaan soo koobo ciidamadu waxay kaabiga ku hayaan jahooyinka dagaalka looga wado marka la yidhahdo labadii magaalo ugu muhiimsanayd ayaana ku haynaa afka ku haynaa insha allah waana gelaynaa waqtigan dheerayna waa la qaban doonaa.
hay-adda xaquuqul insaanka ee human rights watch ayaa warbixin maanta ay soo saartay waxay ku sheegtay in ciidamada ilaalada xuduudaha ee boqortooyada sacuudi arabiya inay ku eedeystay in intuu dhexeysay bishii maarch sanadkii 2022 ilaa iyo juun 2023 ay dileen boqolaal itoobiyaan tahriibiyaala oo magangelya doon ahaa kuwaasoo isku dayay inay yeman ka gudbaan oo ay galaan sacuudiga. dilkan ayaa sida ay human rights watch sheegtay loo tixgelinayaa debi ka dhanaa bini'aadamnimada haddii uu qayb ka noqdo siyaasadda dowladda sacuudiga, iyago oo sidoo kalena hay-addani ugu baaqday qaramada midoobay inay baaritaan ku samayso arrintan. waxaana hay-addu intaasi ku dartay in dilku yahay mid socda. mas-uuliyiinta dalka sacuudiga ayaan ka soo jawaabin codsi ay wakaaladda wararka AP u dirtay oo ah inay arrintani ka hadlaan walow ay hore u dafireen in ciidamadooda ay dilaan tahriibiyaal. dhinaca kale, bliidka botswana ayaa qabtay gaari xamuul ah oo ay saarnaayeen 40 qof oo itoobiyaan ah oo aan sharciyeysnayn oo ku jira wiil 10 jir ah kuwaas oo ku sii jiray dalka ay dariska yihiin ee koonfur afrika. saddex nin ayaa xabsiga loo taxaabay waxaana lagu soo oogay dacwad ka ganacsiga dadka. dadka itoobiyaanka ayaa hadda lagu haya qaybta ilaalinta bulshada waxaana lagu sameynayaa baaritaano caafimaad. afhayeenu hadlay bliiska botswana ayaa sheegay in muhaajiriinta la helay xilli ay ciidanku falal ammaanka lagu sugayo ka sameynayeen waqooyiga waddankaasi. maamulka israa'iil ayaa sheegay isniintii in nin looga shakisan yahay inuu falastiini yahay uu weerar ku dilay qof dumara islamar ahaantaasina uu dhaawac halis ay u geystay nin ku sugnaa daanta galbeed ee la haysto. militariga israa'iil ayaa sheegay in toogashada ay ka dhacday meel u dhow magaalada hebron waxaana rasaasta ay ka dhacday gaariga goobta marayay. ciidamada ayaa sheegay inay ku raad joogaan dadka ay kaga shakiyeen inay weerarkaasi geysteen. diyaaradda qaranka kuuriyada waqooyi ayaa lagu waday inay samayso duulimaadkeedii ugu horreeyey ee ganacsi muddo 3 sano ah maanta isniina, balse waxaa si lama filaana loo baajiyey daqiiqadii ugu dambeeyey safarka diyaaraddaasi. كوريا الوقوية أي أنت بدن كجأذون سنين دون إذا أنت ذا كلا هرانتي لبكوني لباتن كي مركز أي حرتي حدوده دي يدو ولقى شوابة يمصيبة دي كوفيد سقالة طبعا شوفين تي سنين تي شو صوب بحجران كعالمي جي عاصمة بيجين سي أوسوغان ديارة إير كوريا JS151 أو كسر دوش بيونغ يانغ يدو إيمان لهيد سقال كي يكونتن صباح نمحل لقى بيجين لكن كرواد لبست عدود كدي بحلق القرشيي ماتن كيدا ايا تبلاه ويسيس كي ترمينال كارغرونكا سن لما فلانا هوشيجي ان لجوجيي دولي ماتكاسي تاسو كنتي ان يجب كومو جين ورباهين تا او سوغي سي ان اركان قار كميدا سعودالياش يقوه ريي كوريا دا وقوي او قوان سدي ان اي هالكاسي كاسو صفان مدوستان داع كدب اديقا معاميشا مدار كبيجين ايا اف بي وشيجي ان اير كوريا ايسان شيجين سلابتا لو باجي دولي ماتكاسي مركيا يدغي استيال انتا سكويك هبين ونكسن دغي استيال الكادور كاسا تدغي سني سن و في او اي انو غدو غلن قدبدا كلا اذا عدا عاوي دميدا اني كتبه بنام بحيشان كده هم قلده مقدشو لو قد البنا يو إن اللي جوشي دا يسكال كاتر سنة عيدا كاولا ماها أمنيقو قبتين أيا كوف دي ميلوكا بحسن مقالده مقدشو دي بدباحا يا مانتا لغاس وشيغا يا مقالوين كبلدوين يو جوهر إمام قبلات كهير شبيل مقالده بلدوين يا قبل كيران تاقراش الشيغو أحمد علي أيا سعود كوماري ودوين كا يوغو او دلبنا يا إن لسيد دا يو او عدالدنا او هلو بنام بحا كدع بلدوين مانتا وحا كود انتي labo qof sida ay goobjeegayaal u sheegeen idaacada VOA mid ka mid ah dadka dhintay ayaa ka mid ah dhalinyaro banaanbaxaystay oo ay haleeshay rasaas ay rideen rag u baysan dilka qofka labaad ayaa la sheegay in uu kan hore daba socday uuna ka dhacay xaafada Bundaweyn sidoo kale waxa uu maanta mudaharaad ka la mid ah ka dhacay magaalada Jowhar waxa dadku ay dalbanayeen in la siidaayo sheego halkaas oo ciidamada booliska la sheegay inay ka hortageen in uu magaalada ku baho dibad baxaasi muqdisho ayay shalay ka dhaceen banaanbaxyo rabshado wata oo sidaasi oo kale lagu dalbanayay siideynta sheego duqa magaalada muqdisho yusuf jimcaale ayaa waxa uu ku baaqay in dadka dibad baxa dhigaya ay ku noqdaan guriyahooda isla mar ahaantaasina ay amniga xaqiijiyaan sarkaalka la xiray ayaa booliisku qabteen sabtidii kadib iska horimaad dhexmaray milishiyaadkiisa iyo ciidamada amniga oo ay 3 qof ku dhinteen booliiska ayaa sheegay in sarkaalkaasi uu halis geliyay amniga hase yeeshee tagriyaashiisa ayaa sheegay inuu soo halgamay loona la khmeesiyaan cadaalad ahayn waxay dalbanayaan in la siidaayo booliiska ayaa dhinaca kale sheegay inuu haysto darajada dhame halka tagriyaashiisu ay sheegeen inuu yahay general ka tirsan ciidanka بيانو راكسان مالكالي وزارة دا إزغارسين تا يتكنولوجيا دا إيا إلا يو خميس تا سوسو عتاسيسة شركة داها إزغارسين تا إينا حيران أذيغا إنترنت كا إي مركز في هلان براه بلوشو دا تيك توك يو تلغرام يو برتا خمار كا إي 1X بيت ليرادو تلابدان أيا كدن بيسي شروع دا تشو دينا عا بدقاب كا إزغارسين تا إلا لنتا أمنيغا إنترنت كا إيو براه بلوشو دا ويسوي مادين مدح دا وزارة دا هيا دا إزغارسين تا قارن كا إيو مدح دا شركة داها إزغارسين تا ودن كا أيا سيدا عشكتا وزارة دو waxa ay go'aanka gaareen arimahaasi hadaba go'aankan iyo sida uu ku dhaqan galayo ayaa Harun Maaruuf wuxuu ka wareystay wasiirka isgaarsiinta iyo tiknoolajiyada Jaamac Hassan Khalif
waxa uu soo aadiyay waqtiga ah iyo baahida loo qabo in go'aan laga gaaro sidii waxaana wax ka duwan loo heli lahaa bulshada badbaadinay waxa runta ah in application waliba ama shabakad waliba waxay leedahay faa'iidooyinka way leeyihiin khasaarada way leeyihiin annaguna ma lihiin qarankuna ma leh aaladaha kan markaanu qiimeyno eegno dhibaatooyinka ay shacabka ku hayaan aagga amniga walla socotaa waxaa lagu gudbiyaa isticmaal baa loo isticmaalaa aaladahan aanu hadda sheegay inoo ku hadlayno qaarkood dadka ah waa lagu barmood gareeyaa xumaanta lagu barmood gareeyaa amniga lagu baabiiyaa qarnimadii oo dhan baa waxay runtii tarka u saaran tahay in waxyaabaasi baabiiyaan oo baabiiyaan marka dhibaatooyin weyn oo amniga leh dhaqso shal kale oo dadka iyo dhaqankooda leh wadabtoo Harun oo ummadan dhaqan lahayn oo sharafteeda ilaashanay ummad ma noqoto waxyaabaha marka waxay isu keenay xilliga iyo baahida loo qabo oo iyay ku habboonaad xilligan go'aanka in la qaato anagana waxaan rajaynaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogto inay qayb kamid ah dagaalka lagu jiro qaran Soomaali oo dib u yagleelma oo edeb leh oo dhaqan leh oo dastuur ka duulan leh oo gabadhu gabar tahay oo islaantu hooyada 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 tahay oo qaran la yaqaano oo sharaftiisa iyo cirdigiisa ilaashay la helo baa noo muhiim ah waa aad iyo aad bayna qaranka u dhibaato ugu haya waxa noocaas dhalinteenii khamaar aad ogtahay waxa uu yahay diin ahaana aan u habboonan la ogolayn bay ku baabixeen oo shaqooyinsu waa ku shaqaysan laayihiin waxwa dhigan kar laayihiin waxwaa baran kar laayihiin marka jiritaankii dadka Soomaaliyeed iyo uladku yahay haddana waxa ugu weyn amniga qaybo weyn bay ku leeyihiin arrimaha calqaladaha ah aad ogtahay social media guud ahaanba oo mid laba afle anaga hadda dhinac xun baa noo shaqeeya
wayma
faa'iidaysano inta badan wanaaga xagga bulshadeennu maanta
waayay arrintan khamaarka hadaban kasii hadalo waan expert dad inteen la'eg baa oo Soomaaliya ayaa isticmaalo oo khamaara lacagaha wadan ka baxay intay leegihiin
arrin hortaa dad badan baa isticmaala sida saxa kama hayo runtii haddaan ku sheegan laakiin waxaan ogahay inuu isbaahsan yahay xitaa askaraha dhalinyarada askaraha ah ee qaranka u shaqeeya ama madaxda la socdeen ama meel ama qaranka si gaar ah ugu shaqeeya qaybooda ciidamada ka tirsanaadeen aad buu ugu faafay waxay gaaray qaarkood inay qoyaha kala helaan qaranku leeyahay ee ay u adeegayeen marka number weyn baa ku jira oo ku shaqeysta runtiina dadwaba waxa la gabanaya maaha oo ma qarsoona waxayna ka faa'iideysteen waxa weeyaan dadku kuwa kaliya maaha waxa qaranka lidku ku ah qaranka waxyaaba badan baa lidku ah runtii oo soddonka sano ee ay ummadda Soomaaliya hoos socotay la caadaysta waddankeena kusoo kordhay cid lana ma laba yaqaano caawa cid dadka xitaa u doodayo ee raba inay ee u arka aalad ay wax ka soo galaan oo ku shaqaystaan xitaa cid lamayna qoon baa rajaynaya marka aad buu ugu dhib badan baa ka jirtaa onexpiga runtii dhaqaalaha iyo anshaxa iyo dhaqanka Soomaaliyeed dowlad ogtahay oo xalaalla maaha lacagaha noocaas oo kale qaranka lidi ku yihiin laba cashuuro lama oga waxay yihiin meesha kaymada laba yaqaano waana dambi
waaye TikTok iyaga ka waran si gaar maxaad ugu haysataan dadka isticmaala intay leeyihiin
TikTok nambar badan baa isticmaala ku dhuuxda runtii TikTok waa la socotaayo hadda xalguri ayaan ku jirin ma jiro meel ayaan oo lama ma jirto macnaha marka waxyaaba badan oo runtii aan ku habooneyn baana lagu isticmaalaa waqtigii waa lagu lumiyaa waad ogtahay anshaxiiba ku tagay marka TikTok dad badan baa isticmaala waa almost waa universal meelaha waxaan soo karaa Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu badan hadda afkirtan isticmaalkooda ma joogaan hay-adaha iskalini waddanka Soomaaliya ma joogaan lalama xidhiidi karo cashuur ma bixiyaan ma naqaana waxay ka shaqaystaan laysana lama siiyo anaguna dowladdan hadda jirtaa waa ka go-an tahay in amniga wax laga qabto ha go-an tahay dadka qaabooda la soo celiyo ha go-an tahay ummaddiis qayimka ay lahayd in laga shaqeeyo runtii waa ka go-an tahay itaal kasta iyo soomaalinaay hay-adaha dowladduna qolowga shaqada qabsanaysa oo say baa naga dhaxay soo dowladda iskaas macnaha warbaahinta iyo amniga iyo cadaaladda iyo gudigood dhammaantood
saw laydin kuma eedayn karo inaad xurriyadii hadalka xurriyadii shakhsiga ahayd inaad caburinaysaan sababtoo ah barahan bulshada qaarkood dadku tan khamaarka la gareeba laakiin labadan bare kale telegramka iyo tiktoka dadku araadooda ku cabiraan dareenkooda iyo maalintaas waxay dareemayaan bay ku cabiraan wa aalada caalamiga sida Twitter, Facebook, Snapchat
anagu qayb ka minnihiin anagu markii aanu qayb ka noqonay cid daleed naqaane waddanka ay ka shaqaysay yihiin madaxooda aan naqaano yaanu waxaanu go'aamo kale ka qaadan karnaa anagu hadda ma naqaana cid leh wadda Soomaaliyeedna ma laha kamani Soomaaliyeed ma laha waxa aaladad aanan garanaynin waddanka carqalada cidda wanaagga u isticmaasha waa qabnaada badan si wanaagsan u isticmaalaa tarkbaxyaha qaabkood social media laakiin hadda waxaa anaga nagu badan oo go-aanka noocaas nagu xambaaraya waxa weeye xumaanta iyo dhibaatada amniga lidku ah oo qarnimada beenta iyo haaraanta iyo ashaxumada ka socota iyo dhibaatooyinka aan la oqoon ee qaranka lagu duminayo ila qaranka qoriska lagu duminaya afra waa lagu dumiyaa beenna waa lagu dumiyaa ya dadka Soomaadana been baa maalin walba been baa la isugu dira marka anagu cidana garanmayno استودك على سرعة ملية هي أنه كدول وارمنا كنا ورانا بشرع ونقو بشروع لكنا نغانا مخصص كو عالمي قد يسبوين بارو كلنا إذا قارنا قابسا باتشلا إذا هذا كو حدو بينا مشتو.
Wasiirka Isgaarsiinta iyo Tiknoolajiyada Dawladda Federaalka ee Soomaaliya, Jaamac Xasan Khaliif ayuu kaasiya wuxuu u rarmayay wariyaha VOA Harun Maruuf. Hadaba go'aanka dawladda waxa ka soo horjeestay qaar ka mid ah dhalinyarada isticmaasha baraha bulshada, shakhsiyaadka caanka ah ee isticmaala TikTok waxaa ka mid ah Cabdiqaadir Cali Maxmuud oo ku magac dheer Bilaal Bulshaawi. Waxaana bartiisa ku xiran 1,200,000 oo kun oo qof. Khadka telefoonka ee Muqdisho ayaan kula xiriiray, waxaan weydiiyey sida uu arko go'aanka ay dawladda gaartay.
Runtii wax walba waxay leeyihiin asal iyo farac. Asalkuna waa aalada qaar ay ka yimaadaan. Aaladdan waa aalad wax faafiso oo sida warbixinada lagu faafiyo, comedianka lagu faafiyo, murtida iyo madadaalada lagu faafiyo. Aaladduna si qaldan loo fahmay keliya wax ay lagu faafiyaa waxay tahay masalan haddii tusaale ahaan aan ku siiyo Snapchat-ka ayaa qof laga jabsanayaa, clip kamida asigu qaawan oo cooradiisa ay muuqato ayaa la soo qaadanayaa, meel la yiraahdo Telegram la soo dhiga, Telegram-kii markii inta la soo qaado clipkii lama soo dhigi karo meesha la yiraahdo TikTok oo looma awoodo, awoodna looma laha, shirkaduna way ka xiraysaa hadaa muuqaal noocaas ah soo dhigto. Sidaas awoodeed qofka sawirkiisa la isticmaalaa la yiraahdo qof hebla la soo fadhiistay. Taana waa wax iska caadiyo, waa sida media camal u shaqeeya, wax ceeb oo la soo dhigo oo weyn hadda ma jirto oo meesha ceeb rasmi la soo dhigi kara. Ma jirto, shirkaduna kuma ogolaan karto. Keliya waxay faafisaa qofkii la soo ceebeeyey unbaa la sheegaa news ahaana waxaa loo yiraahdaa hebel baa la ceebeeyey ogaada mooye, hebel la ceebeeyey ceebtiisa lama soo dhigo.
Marka in lafteeda dadkii la ceebeeyey la sii bumbuuniyo oo dad aan ogeyn la sii gaarsiiyo miyaanay dhib ahayn?
Runtii wax walba waxay ka yimaadaan asalkay ka yimaadaan. Asalka haddii la suuliyo ayaa faruxna suulmaaya. Haddii mar la yiraahdo ninkii wax faafiya afka laga qabanaya, kii wax soo faafinayana oo wax soo digayay oo asalkii ka imaanayana waa la sii deynaya. Hadda Snapchat oo kale sidiisa uu sii shaqeynaya, Telegramna waa soo dhaweynaya in la xiro walow asiga laftirkiisa. Iskuulaad qaar ama jaamacado qaar ama akademiya qaar ay wax loogaga barto oo dad badan ay faa'iido weyn ku qabaan, sida media xataa kelibyada ay isugu diraan oo aan la isticmaali karno, sida kelibyada dhaawaca iyo waxyaabaha noocaasa loo isticmaalo. Marka waa soo dhaweynaynaa applicationada qaar in la xiro, laakiin applicationka wuxuu ku suntan yahay application 80% wanaagga ku suntan. Aniga ka Bilaal ahaan waxaan uga faa'iideeyey dad Soomaaliyeed, shacab Soomaaliyeed, laba gobolan ku booqday. Waxaan Ilaahay alla ka sikow inoo aan u noqonay dad badbaadan u noqonay. 2,000 oo qoys dad ka badan ah ayaan badbaad u noqonay, samafal u sameynay, biyo dhaamin u sameynay, guryo u sameynay, baca u qaybinay, biyo dhaamin u sameynay, wax walba u sameynay. Haddii la inkiro wanaagga keliya la fiiriyo inta yar wax yare lagu faafinayo, applicationno fara badan oo inta lagu faafiyo way jiraan. Marka kan qalab aanu u arkaa in lagu mashquulo.
Marka warkaagu waxaan ka fahmay in applicationada kale haddii la doono hal la xiro TikTok uun aysan ahayn in la xiro.
Anagu waxaa ina quseeya TikTok.
Marka sababta aad ku diidan tihiin kasokow in dadka ugu gaartaan maxaa kaloo ka mid ah?
Dad baa ka ganacsada, carwooyina wax looga iibiyaa. Haddii aad aragteen ama dadka Soomaaliyeed ay arkeen maalmihii la soo dhaafay, isbuucyadii la soo dhaafay, waxaad arkaysaan hooyo Soomaaliyeed oo ilmo agoona haysato oo asay u saaran oo iibinaysa caloolay, waxa caloosha lagu magacaabo ee inta la kariyo la shiilo iibinayso, ee habeenkii faraxsanay dhahayso maasha allah in aan la iga iibsan jirin aan la iga iibsaday, waa ku faraxsanaha dhahayaan. Waad aragteen dadkaasoo kale ka faa'iidaysto, ganacsiya looga faa'iidaystaa, dhaqaalaa laga sameeyaa. Marka u maleyn maayo in ay carqaladeyn karto dhammaan bulshada, qayb ka mid a waa laga yaabaa, laakiin faa'iidadiisa ka badan.
Dhaqaalaa laga sameeya ayaa tiri, dhalinyaro fara badan baa isticmaasha oo qaarkood loo sheegay in dhaqaale ay ka sameeyaan. Sidee baa dhaqaale looga sameeyaa marka laga soo gudbo xayeysiinadan aad sheegayso?
Tusaale, aniga Bilaala waxaan rabaa inaan dhaqaale sameeyo. Annaga tiim ahaan waxaanaa tiimkii ugu horreeyay ee xayeysii ka sameeya TikTok-ka. TikTok waa la ogyahay AdSense Soomaaliya kuma shaqeeyo, dhaqaalena loogama sameeyo TikTok ahaan. Layfafka iyo waxyaaba noocaasa wax looga sameyn jiray, laakiin hadda annagu waxaan soo kordhinay barnaamij ah in qofka hayeesiin oo u sameeyay kambani uu hortago sida kambaniyada waaweyn ee dalka arwooyinka yaryar kuwa soo kobcaayo hayeesi yar inta loo sameeyo dad loo gudbiyo la yidhaahdo kambani hebel baa jira alaab hebel buu keenay maanta discount buu sameeyey faa'iidooyin fara badanaa meeshaas laga helaa oo kambaniyadu ay ka faa'iidaan kobaca dhaqaalaha soomaaliyana qayb weyn oo lixaad lagu ka qaataa applicationka marka waa application boqolkiiba sideetan ama boqolkiiba sagaashan ay soomaalidu ku intifaacday ka faa'iidaysatay dan yar iyo nin ilaahay kuhusdaada ganacsadaba hadday noqoto
waxaad ka dhawaajisay sidoo kale lifeka lacag laga sameyn jiray sidee baa lacag looga sameeyaa lacagta ugu badanse haddii aad adigu wax ka samayso aad bulshada la wadaagi karayso intayba gersisan tahay
kalimaadsin hal habeen keliya aan waxaa ka sameeyey $5,000 halka habeen kasoo gudub 4 daqiiqo gudaheeda waxaa ka sameeyey $5,000 kaasna wuxuu ahaa inaan qof aniga ila mida oo tiktokar aan soo fariisano kadibna aan dad kastama oo baashaale oo isku booteeya oo qaab waxaa la abuurayaa inaan ilaahay kuma sabadaraaday aniga aan ka badinayo iyo asigiinoo iga badinayo waxyaaba noocaas a isticmaalayna ilaahay kumada dad baa waxay samaynayaan taageero noo samaynayaan dhaqaalahooda noo soo dirayaan ayagiiya ka faa'iidaynay 4 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaalo fiican laga samayn karaa ama 5 daqiiqo gudaheed ayaa dhaqaalo fiican laga samayn karaa applicationka
ugu dambeyn maxaad ku baaqaysaa hadda dhawaatii dowladda ay tiri arrintani dhibaatooyinka uu geysanaya ka badan faa'iidooyinka la sheegayo ee aad hadda ka dhawaajisay maxaa dowladda ugu baaqaysaa
dowladda waxaan ugu baaqayaa dhalinyarada in looga faa'iidaysto xoreynta dalka inaynan jihe kale isku soo furin dowladdu waxay dhib ku noqon doonto haddii applicationka la xiro annaga sida aan ognahay dadka aan haynaan ognahay dadka aan haynaan la soconaa waxa ay galaan iyo waxa ay gudaan dowladdu haddaynan ka faa'iidaysan juhdiga iyo wanaagga iyo ilaahay kuma sabataraadee faa'iidada weyn ee ku jirto tiktoka hadday dhan wanaag ay kaga faa'iidaysan dowladdu iyaday kusoo jibi doontaa dhalinyaradaana meel lagu kala xakameeyo waa la waayi doonaa beritoolna waxaa imaan doonta in dowladda la yidhaahdo shaqola-aan baa jirta xafiisadooda lagu garaaco meel la kala istaago la waayo xataa ay qalqal gasho darajadooda iyo xilalkooda
cabdiqaadir cali maxamuud oo bilaal bulshaawi ku magac dheer ayuu kaasi ahaa khadka telefoonka muqdisho ayuu igu warramayey markana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka eleyska v o a oo aad xiliduna kala dhegeystaan maxamed colaad xasan ayaa inala socotiin doona
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o a da oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada madiinah ee boqortooyada sacuudiga barnaamijka ayaan toddobaadkan ku eegaynaa afgembiyada afrika gaar ahaan galbeedka afrika kadib muddo ka badan 2 sannadood markii xukunka dalka niger ay madaxa rayda si nabadgelye ah ula kala wareegeen ayaa militariga dalkaasi ku yaala galbeedka afrika waxa uu xukunka xoog ku qabsaday bishii ina dhaaftay ee julaay sanadka 2023-ka waxa uu noqday afgembigii afraad ee taariikhda dalkaasi ka dhaca afgembigaasi ayaa daba socday afgembiyo 2 sannadood ee lasoo dhaafay ka kala dhacay wadamada maali jaad ginib sudan iyo burkina faso haddaba maxaa ugu wacan afgembiyada galbeedka afrika su-aashaasi ayaa barnaamijka eleyska v o ed waxa weydiiyey doctor anwar cabdifataax bashiir agaasimaha macadka bariga afrika ee nabadda iyo maamul wanaagga
dabcan barnaamij sanada afgembiga hadda niger u dambeeyey wuxuu qeyb ka yahay in muddada wadamadaas ecowas ama galbeedka afrika waxaa ka socday afgembiyo noocaas oo kale ah oo u dhexeeyay inta badan militariga iyo maxaa la yidhaahdaa xukuumadda markaa jirta waxaa intaas sii dheer wadamadaas waxaa inta badan qeyb ka ah waxaan soo laalaabanaya waxa loo yaqaano proxy war ama dagaal dhinacyadiis haysto ay ku fulinayaan maxaa la yidhaahdaa gobolkaas haddaad xasuusato markuu afgembiga dhacay shacabkii niger banaanka usoo baxeen waxay wateen على مدى روشكا تجارة ملحوينة بوتين وإليه فرسيس فانيب مركا الرماسة سبير صدي الجنبية السعودي يبروكس ووركا ayaa keenay waan si la yixiliga
Abdikamil Abshe Warsame oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha Afrika ayaa isna sharaxaya duruufaha keenay Afganbiyadan gaar ahaan midka hadda mushkiladu ka taagan tahay ee Niger
arrimaha Afganbiyadu waa markii dowladaha ka dhaceen oo ila gaaraya ka badan 6 dowladood oo dhacdooyinka Afganbiyadu yihiin ila 8 mar dowlado waxa jira dhowr mar kusoo laabtay marka duruufaysku dhawdhawo ayaa maarta keenay horta duruufaas waxa noqon karaan kow duruufo dalka gudihiisa ah iyo kuwa gobolka ah iyo kuwa caalamiga marka kuwa gudaha dalka ah waxa ugu muhiimsan duruufo siyaasadeed inta badan ciidamadu waxay soo run qaadsadaan marka siyaasadu ay ka shalanto oo tusaale ahaan hadda wadamada qaarkood marka baaragtay dadka talinaya ama ay isqabtaan ama maaragtay iidankii xataa kuwa kalinaya ama isqabtaan ama qof maaragtay damaca qofanta la soo boodo oo wixii maaragtay lagu shiiyo ogaa oo yaro ka tallaabsado markaasoo kaleeto haddaad fiiriso hadalka guinea oo kaleeto maaragtay waxaa jirtay in madaxweynaha waqtiga jiray inuu inta waqtigiisa dhamaystay inuu damac ka galay inuu maaragtay ku darsado waqtiga oo dastuurka uu bedelay marka ciidanka halkaas kaga soo baxeen oo qalabkaasi ka faa'iideysteen sidoo kale Mali oo kaleeto waati inta ciidanku mar qabsaday haddana dowlad madaniya ka sameeyeen waxaa dhacday in uu wasaarihii isku dayay inuu macnaha isku shaandheyn uu sameeyo marka isku shaandheynta lala fahmo waa qalabkaasi ka faa'iideysteen inkastoo ragga uu bedelay ciidanka u dhawaadeen waxyaalo kale cirqiina way jiraan tusaale ahaan hadda Niger oo kaleeto waxay salka ku haysaa loolan cirqi ee salka ku haysa oo 2012kii Niger waxa ku guuleystay heer yar oo boqolkiiba laba wax ka yar dalka ka ah waxay ka guuleystay reer weyna soo talin jiray oo wali caasimada degan marka waxaa dhacday ilaa intaas lagama haarin marka waa laga dalsitay ilaa saddex afkanbi oo midkan uu saddex ku yahay oo baa ka dhacday marka arrimahaas waxa u badan yihiin maaragtay local oo isuyada siyaasi ah
Dr. Anwar Cabdi Fattah Bashir ayaa simaha macadka bariga Afrika ee nabadda iyo maamul wanaaga ayaa qaba in Afganbiyada galbeedka Afrika ay yihiin kuwa ku yimaada hardan siyaasadeed oo gobolka loo soo xawilay.
Dabcan waxaa jiray wax la yiraahdo wasiga iyo qoliyahan waxa la yiraahdaa bariga ah ama si gaar ah Ruushka inay ku loolaystaan. Wadamada galbeedka Afrika waxay inta badan ku xoogganaa Faransiiska oo kulli u ahaayeen. Niger hadda u dambeysay waxaa la sheegay 1500 ciidamo gaaray Faransiiska inay joogeen muddadaas ay dadku aad moodayeen ciil jaamburay oo waqti socday ugu qabeen Faransiiska inay keenteen marka in xal yiraahdaa ay hadda u qaylan qaamiyaan Ruush
Abdikamil Abshir Warsame ayaa isna aaminsan inay isbiirsadeen dabayl ka socota gobolka iyo faragelin dibadda ah
waxaa ka hormarnaa laakiin midda gobolka jirta waxa weeye waxa loo oran karaa hadda dalka ugu dambeeya kaleeto waxay u ahayd ku dayasho dabaysha Afganbi gobolka ka bilaabatay waxay waa su'aas oo kaleeto waa sidii guuga carabta kaleeto hal dowr dal buu ka qaxay fikrada salbar isku xigteen marka gobolku dabeel gobolka jirtana ayana way tahay midda caalamiga ah way ka muuqataa oo maartay inkastoo ay tahay maartay factor waa asagu aan asal ahayn laakiin asagu waa mihid laakiin caawiye weeye asagu bilow kuwaad ma fadhiyo marka haddii aan si gaar a u sheedino reer galbeedka iyo raashiya loolan oo isu bayaa hadda jira oo galbeedka Afrika Afrika iyo dunida oo dhanba hadda si gaara dagaalkii kureen ba maaragtay wax arrimo saameyna ka yimaada weeye dagaalkaasi kureen waxaad ogtahay wuxuu ahaa dhacdo keris uu ahaa marka dhacdooyinka keriska iyaguna waxay abuuraan dhacdooyin kale oo maaragtay kerisa meelaha inta badan lasku qabto marka oo dhacdo sida meelaha dagaalada ka socdaan iyo kuyaan oo kaleeto kuwa isku diriray meelo kale iyagoo is cirjinaya isla tagaan marka Afrika iyo bariga dhexe iyo meelo badan sida hadda Sankara Laasiyo qaracayo
tan iyo dhamaadkii dagaalkii qabowba sanadkii 1919kii tirada Afganbiyada ayaa hoos u dhacay dunida oo dhan balse wadamadii uu Faransiiska soo gumeystay ee galbeedka Afrika ayaa hadda qiyaastii 3 meelo oo 7 meel ka wadamada ay Afganbiyada military ka dhaceen tan iyo 1919kii ururka midowga Afrika ayaa ku adkaystay inaanu u dulqaadan karin isbeddel kasta oo ku yimaada awoodda dal oo aan loo marin nidaamka dimuqraadiyadda. Midowga Afrika ayaa xubinnimadii ka joojiyay 4 wadan oo Afrikaan ah oo sanadihii dhowaa ay Afganbiyada ka dhaceen sida Burkina Faso, Guinea, Mali iyo Sudan. Madaxweynaha Kenya William Ruto ayaa ka mid ahaa madaxdii Afrika ee Afganbiga Niger ka hadlay. Waxa uu sheegay in Afrika iska goysay dabaradii gumeystaha ee lagu hayay iyadoo aan raali ka ahayn xukunada xoogga lagu qabsadana ay la mid yihiin gumeysi iyo caburin loo geysanayo rabitaanka shacabka Afrika.
Our position is that undemocratic, unconstitutional imposition of the will of any.
Waxa uu booska aan ka taaganahay Afganbiyada waa in isbeddel kasta oo dawladdu sameeyso oo aan ku dhisnayn dimuqraadiyad, dastuur wadar ogol ah iyo caburin kasta oo loo geysto rabitaanka shacabka inuu yahay oo ka dhigan yahay mid qaldan sidii uu u qaldanaa nidaamkii gumeysiga.
Is wrong the same way colonialism was wrong.
Dr. Anwar ayaa dhinaca kale qaba inay socdaan dadaallo Afrika ay waddo sidii xal loogu heli lahaa Afganbiga Niger, guusha dadaalladaasina ay ku xiran tahay hadba jidka loo maro.
Waxaa muuqda dadaallo ay wadamada Sahel region ama economic kali habkan ECOWAS dadaallo ay wadeen in madaxweynaha la Afganbiga xal yiraahda Niger dib loogu soo celiyo xilka. Dabcan madaxweynahaas waa ninkii ugu horeeyay oo si nabad ay shacabku u doortay booxar wixii koray military iyo maxal yar dhaxday Afdulliya ka socday. Dabcan dadaalada wadamada ay wadaan daris kalaa way ugu weyn tahay Nigeria. Waxaan isleeyahay haddii approachkii ku wajahayaan ay hagaajiyaan waxbay xallin karaan masale, laakiin waraaqa iyo digniina ka soo baxay Nigeria waxaa lagu goodinayaa in weerar military ay wadamadaas ku qaadi doonaan ciidamada Nigeria Afganbiga sameeyey si awood leh ay ugu soo celin doonaan madaxweyne xilka laga tuuray. Marka waxay ku xiran tahay approachka ama wadiiqada ay u maraan. Haday noqoto wadiiqada qaabkii ay isbuuci la soo dhaafay xadidaadu ku jirtay, waxaan isleeyahay dalkaasina civil war ku geli maxal yiraahday sida inay wax xaliyaan waxay noqonaysaa xaqiiqii dowladnimo inay wax u dhimaan.
Sida ay qabaan khubarada caalamka ee wax ka qora Afganbiyada tan iyo sanadkii 1998kii Afganbiyada military waxa uu ay dhalayeen laba natiijo. Midda koowaad oo ah militariga oo siyaasadda ama awoodda fulinta ka baxa ama aan faragelin doorashooyinka, iyo tan labaad oo ah militariga oo doorashooyinka ku shubta si uu xukunka u sii haysto ama xukunka u qabsado musharax ay iyagu wataan. Cabdikaamil Abshir Warsame ayaa su'aal gelinaya guusha ay military xoog ku qabsaday dal ka gaari karaan horumarinta dimuqraadiyadda iyo xiriirkooda caalamiga ah xitaa haddii ay ku guuleystaan soo dabaalida nabadgelyo.
Afganbiyadana ciidamadan inay guuleystaan iyo inay guuldaraystaan labaduba way soo socotaa. Sida wadamada qaar hadda Suudaan oo kale Afganbi uu ahaa oo guuldaraystay Niger oo u badan tahay lixdiisa inuu guuldaraysan doono ama ma ahanay asagoo laga laalaado talin doona. Marka marka hadiiba guuleystaan waxyaalaha ay inta badan sheegayaan xalka ma jiraan oo iska hadal qabsi weeye. Hal mid baa la oran karaa inay midda amniga ay xoogaa yaraa ay maalmihii hore inay kaga fiicnaadaan maadaama wuxuu ciidan dalka ciidan waxa u talinaa ciidan uu yahay hawshooduna dee nabaddu ay qayb weyn ka tahay. Marka inay kaga fiicnaadaan waa laga yaabaa, laakiin wax arrimahan kale wadamada qaarkoodu waxay dhex jiraayaan dowlado weyn ishaya marka cuno qabatay iyo howlo badan baa usoo socda. Marka ma umalanaya inay fursad u heli doonaan inay ama arrin dhaqaale wax ka qabtaan.
Dr. Anwar ayaa sharaxaya waxa ugu wacan in wadamada galbeedka Afrika ay u nuglaadaan Afganbiyada iyo fikradaha kuwa mushkiladda gobolkan ku lugta leh ay ku awrkacsadaan.
Waxaan isleeyahay inta badan waa wadamo maxal yirahay military maxal yira mentality ku shaqeeya oo military wa aad u xoog badan yahay. Waa qodobka labaad. Waa gobol natural resource-ka iyo waxa loo yaqaano raw materialka uu ku badan yahay. Waa qodobka saddexaad. Waxaad moodaa in shucuub kala duwan oo meesha degan iyo taagaladii meediyo ka socda iyaguna inay qayb ka yihiin. Marka waa arrin complex oo isbiirsatay arrimahaasa marka mar walba keenaya in afgan degdeg inuu yimaado. waxaad moodaa in laba naarajis ay meesha ka jiraan. Waa midda koobaad, militariga oo si xilka uu qabsado cudurdaar ka dhiganaya corruption iyo musuqay yaraynay, iyo qodobka labaad gruubyadan Boko Haram iyo ka jira iyaguna leh nidaam islaami ah oo boqolkiiba boqol aan kusoo rogeyn. Marka halkudhigyadan ay banaanka keenayaan iyo ficilada dhacayo way ka kala duwan yihiin. ugu dambeyn, dadka khasaaray waa shacabka meesha degan. arrintan hadda socotana waxay sii xoojinaysaa civil war dagaalo sokeeya iyo maxalliga qoomiyadaha kala duwan ee degan ama dadka diimaha kala duwan ee kuwada nool deegaankaas inay keenayso isku horimaad aan dhammaanayn. marka aniga xaggayga ilaahay baa waxay wax ku dhammaan, laakiin waxaan is leeyahay khilaafkan iyo waxnay muddo usii jiitin ilaa laga helo xar waara.
Cabdikaamil ayaa ugu dambeyntii ka jawaabaya waxa Afrikada kale ay ka baran karto afgembiyada noocana.
horta waxaa laga baran karaa midda koowaad waxa weeye, horta waxay calaamad weyn u tahay in adduunyada dagaalkii qabow oo soo laabtay, haddana dabcan inuu xasiloonidii wadamada yaryarka ahi inay khatar weyn ku yahay, halkaas waa maaragtay calaamadaa ka muuqda. midda kale Afrikada muslimiin weyn baa jirto, waagi hore iyagu maaragtay oo iskaga jira dowlad barasho, hadda arrintii ciidamada soo laabatay waxaa koroo dabcan laga baran karaa waxay tahay in dowladaha yaryarka ahi inta badan oo weliba hadda Afrika ugu badan tahay inay u nugul yihiin loolankan hadda cusub. waxaadii kula ka gudubta way jiraan, hadda bariga dhexe waa ka gudbeen oo hadda waxba looma sheegi karo. Sacuudi waa ugu jeeda inuu dan walba ka kalluumaysanayo imaaraad, saasoo kaleeto kuwan yaryarka xataa afrikadan saxaraha tunis iyo algeria waxba looma sheegi karo oo meesha helaan bay maaratay ka darsanayaan. marka in afrikada sab saxaraha inay tahay meelaha ugu nugul inay tahay baa calaamadahaasa ka muuqda.
intaas ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanayay magaalada madiina almunawara ee dalka boqortooyada sacuudiga, toddobaadkana aan kusoo qaadanay afgembiyada ka dhacaya galbeedka afrika. haddii uu barnaamijka seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee v o a somaly.com ama boggeenna facebook. inta aan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno, waa maxamed colad xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu mahadsanyahay maxamed colaad xasan. dhegeystayaal, markana kusoo dhawaada xubintii qurbe, waxaa soo jeedinaya xuseen nuur xaaji.
kulanti wacan dhegeystayaal, mar kale kusoo dhawaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno kulamada wadatashi ee soomaalida qurbaha ay isugu yimaadaan iyo faa'iidooyinka ay ka heli karaan dhallinyarada. soomaalida qaar ee ku nool qurbaha ayaa wado kulamo ay isugu imaanayaan si ay uga hadlaan dhibaatooyinka haysta, islamarkaana ay u abaalmariyaan kuwada wax u qabta bulshada. waa barnaamijyo ay caan ku yihiin bulshooyinka kale ee kanada iyo dalalka kale sida maraykanka, balse ku cusub soomaalida qurbaha. magaalooyinka toronto iyo minneapolis ee maraykanka iyo kanada ayaa lagu qabtaa barnaamijyo ay soomaalida dhexdooda isku wareysanayaan si ay uga wada hadlaan arrimahooda. aadan ugaas axmed wuxuu ka mid yahay dhallinyaro magaalada minneapolis ee dalka maraykanka ku qabta barnaamijyo ay soomaalida isku arkaan, islamarkaana lagu wacyigeliyo waxna lagu baro dhallinyarada. maraan kula kulmay magaalada toronto ayaan weydiiyey waxa uu ku saabsan yahay barnaamijkooda.
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. barnaamijkan aan wadno waxaan soo wadnay 8 sano, sanadkan soo socda ayaa 9 nooc ah. waxaa la yiraahdaa horumarinta dhallinyarada iyo haldoorka soomaalida. barnaamijkeena wuxuu ku saabsan yahay 3 qaybood. qayb ay tahay sportska, dhallinyarada yararka oo hadda soo kacday jiilka ah oo aan rabno kuwa jaamacadaha kasoo baxay waxay qabteen creditskooda ay leeyihiin. qayb waxay tahay waa communityga, aan degannahay dadka ugu firfircoon ayaan waxaan siinaa awoodyo oo ay tahay dadka waxqabadka u leh oo dadka wax qabtay actually wax la taaban kara qabtay, iyo dadka businessmanada laftigooda oo businesska heer sare ka gaaray. qaybta haldoorka soomaalida oo ay tahay oo sanad kastaba aan keenno qof soomaaliya wax kasoo ahaan jiray sare a level ah, annagana ku dooranayno qofkan malaga yaqaanaa Ras Gamboni Turas Aser. qofkan annaga laftigeena ma noo tahay daraaso aan ku baranayno historigiisa, annagoonan qofna qofka kale aan uga kale ahanayn, ay tahay annaga inaan sanadkiiba hal qof baranno kabacdina community usoo bandhigno.
waa tahay waxay ka warantaa marka barnaamijyadan muddo wadeen oo sida sheegtay dhalinyarada ku wacyigelinaysaan yaa idinka taageera in barnaamijyadan la qabto dhaqaale u baahan yahay gaar ahaan marka wadamadan aynu ku noolnahay qoyiga Ameerika yaa idinka taageera dhaqaalahan
Wallahi dhaqaale aad iyo aad u fara badan ayaa ku baxa alxamdulillaah taageeradana waxay ka timaadaa Soomaali kaliya waxaanan ku darsanay bylaw-geena aan ku darsanay inaanan hay'ada wax ka qaadan saysan nooga bedelin anaga hadafkay jidkan ku socono hadii hay'ada wax ku siiyaan qaabkii ayaga ay rabaan bal lacagta soo isticmaali kartaa marka dadka anaga nacaawiyo boqolkiiba boqol Soomaali weeye dadka reer Minnesota businessyada leh iyo dhalinyarada sportska business oo jooga Minnesotana boqolkiiba boqol waan ugu taageeraan
waxay warantaabal barnaamijyadan aad sharaxday aad qabanaysaan muxuu muhiimad u leeyahay dhalinyarada muxuu u tarayaa dhalinyarada
muhiimada dhalinyarada waxa uu tarayaa especially bilaawgii markaan bilaabayna reasonkan ku bilaabna waxay tahay hadirtaan dadkii bulshadii waxaa u badan dad yaryar dadkii waaweyna waa yar yihiin dadkii yaryarna intii la soo qaxay oo dhan ma haystaan dadii ku tiigsadaan ama dadii uga hadlaan classroom-yadooda ayagoo heer jaamacadeed gaaray ma dhihi karaan waxaan leenahay Abubakar Shino waxaan leenahay Sheekha waxaan leenahay Khalif Rico marka dadkaas ayaan waxaan rabnaa inaan tusno dad sumcad leh community ku jira inaan barno
dhalinyarada dhibaatooyin badan ayaa haysta qoyiga Amerika dhankiina walwalka marka loo eego Toronto aad ka yartiin haddana waxaa aad loo hadalhayaa dhalinyarada isticmaalaysa dawooyinka sida xadaafka drugs-ka oo isticmaalaya marka wacyigelintan iyo barnaamijyadan aad wadaan waxay ka tareen dhibaatooyinkaas
wacyigelintan waxay ka tareen anaga laftigeena waalidiinta iyo community-ga inaan isku xirno dadka sida saxda ah caruurteena u caawiya sanadkan ninka aan siinay Community Venture Award waa nin yiraahdo Xasanay Maxamed waa nin habeen kasta u soo kaca caruurtan maadoor ku xisan tahay inaan isbarno community-ga dadka wax u qabanaya ayagana laftigooda aan taash ku shidno oo aan tusno marka waxaan haysanaa wixii noo noqotay program kan aan noqoto yellow page meel ka heli karaan networking meel ka heli karaan qof kasta iyo profession kiisa iyo wuxuu ku fiican yahay oo wala soo caawiya
Soomaalida Toronto oo dhibaatooyin badan ka haysta dhanka dilalka dhalinyarada walow sanadkan uu aad uga wanaagsan yahay marka loo eego sanadihii tagay ayaa bilaabay qabsoomidda kulamo la isku weydiinayo dhibaatada haysata iyo sida looga bixi karo Yasiin Abi Karo ah saxafi muddo degan magaalada Toronto ayaa muhiimad weyn u arkay kulamadaasi
Xuseen sida la socota waddankan waqti hore ayaynu nimid dhibaatooyin badan oo ku haysta bulshada Soomaaliyeed ha noqoto especially ee dhalinyarada wax isu imaasho oo Soomaali dhexda ka dhaxeysana ma jirin si markaas loogu wada hadlo dhibaatooyin markaas jira laakiin hadda waxaa arkaysaa in dadkii ay maxooga ay dareemeen dhibaatooyinkii isla markaana ay wax iska weydinayaan halka muxuu noqon doonaa dhibaato lagu bixdaa marka way fiican tahay in la badiyo kulamada oo mataqaanaa ee dadka waaweyn dadka yar si markaas loo ogaado dhibaatooyinka dhalinyarada haysta isla markaasna looga hortago laakiin hadda dad waxaa bilaabatay in dadkii wacyigelin badan la siiyay waxaa jira dhalinyaro badan oo dhalinyarada islaatay ah oo hadda ka shaqeynaya sidii dhalinyarada isugu keeni lahaa isla markaana mataqaanaa in dhibaatooyinka jira ay qabaan wax looga weydiin lahaa si markaas xal loogu helo dhibaatada markaas dhalinyarada
Aadan Ugaas Axmed ayaa qaba in urrada ay hoggaamiyaan dhalinyarada ay barnaamijyadooda ka qayb geliyaan dadka da'da ah ama ka khibradda badan si wada jir ah loo wajaho dhibaatooyinka isla markaana guulo looga gaaro
dhalinyarada aad iyo aad haddana way iscaawiyaan waxaana kula talin lahaa odayaashiina markasta oo wax qabanaysaan ku darsada dhalinyaro badan waxaa jira markii wax qabanayaan aanan arkin odayaasha wheelchair-ka ku jira kuwa guryaha ku jira kuwa duqoobay intuu qof ka weyn ka garasho weyn odayaashiina keensada programyada ah without odayaal dhalinyaro kaligeen anaga fikrad ma wadi karno mustaqbalka waxaan programyadan aan rabnaa inaan ka aragno inay dad anaga sideenoo kale ah ay ka soo urtaan oo ka soo baxaan
dad badan ayaa rumaysan in kulamada ay yeelanayaan Soomaalida dhexdooda oo ay wax isaga weydiinayaan dhibaatooyinka haysta ay ka soo bixi karto natiijooyin wax ku oola waa kan Yasiin Abi Karr oo ka mid ah dadka sidaasi aaminsan
natiijooyin fiican ayaa ka dhalan kartaa xuseen sidaan la soconno waddankan intaynu anaga iman ka hor dad kale ay ku noolaan jiray markaynu waddanka marka ugu cusbeen anaga iman jiray dhibaatooyin badan waxay haysatay kumuntiyaasha kale oo wadamada kale way isu yimaadeen xal ayay ka gaareen dhibaatooyinkooda marka isku imaashada waxay keeni kartaa markaas in xataa anaga naftakeena aan ku dayno dadkii hore u imaaday si xal uga heleen dhibaatooyinkooda anaga sidaas si lamida dhalinyarada aan xal uga marka xal ayaa ka iman kara oo wanaagsan waxaa dhici karta mataqaana in dhalinyarada mataqaana ay wacyigelin fiican ay ka qaataan dhibaatooyinka ku dhex jiraan ayagana ay ka waantoobaan
dhageystayaalinta ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka qurbiga todobaadkan oo aan ku soo qaatay kulamo wada tashi oo ay yeelanayaan Soomaalida qurbaha dhexdooda iyo faa'iidooyinka ay kulamadaasi ka heli karaan dhalinyarada. Intaan mar kale kulmi doono Xuseen Nur Xaaji oo idinkaga tegaya, sidaas iyo nabadgelyo.
Watahay Xuseen aad buu mahadsanyahay dhegeystayaal. Markana ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban, Zeynab Abukar Maxmed ayaa Muqdisho ka soo diyaarisay.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Wasaaradda Waxbarashada Soomaaliya ayaa sanad dheeraad ah ku dartay waxbarashada dugsiga sare ee dalka iyada oo qasab ka dhigtay in ardayda dhameysatay dugsiga sare ay maraan sanad dugsiyeed waxbarasho oo aasaasi ah, sanad kadibna ay jaamacad aadi karaan laga bilaabo sanad dugsiyeedka 2023 iyo 2024. Haddaba go'aanka wasaaradda waxbarashada ma yahay mid u fiican ardayda Soomaaliyeed, tayase ma u yeeli kartaa hanaanka waxbarashada Soomaaliya? Waa mawduuca ay doodeena ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka, iyo Daahir Cabduqaadir Dirir oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanada Soomaaliyeed. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Axmed Luqmaan.
Asan tahay walaale, waan salaamayaa bahda VOA ee dhammaan shaqaalaha. Zeynab, adigana si gaar baan ku salaamayaa. Haddii aan u gudagalo su'aasha, haa tayay u yeelaysaa, sida aan ka warqabno waxbarashada Soomaaliya waxa weeye waxaa la galaa 1 saac iyo bar subaxnimo ama 7 iyo bar, 6 iyo barna waa laga tagaa. Marka arday secondary soo maray ee aanan helin library ee daraasadii jaamacadeed toos u bilaabay, markii 4 sano uu taagan yahay beeskiisii waxbarasho, yacni suuqul camal ama marketka aad buu u liibanayaa. Marka waxaan qabaa go'aankaas ay qaadatay wasaaradda waxbarashada waa talo aad u fiican, waayo jaamacadaha asaagayna ah waxaa la galaa 7 iyo bar ama dalka dariskana la ahaada ama adduunyada, waxaana ardadu ay ka baxaan 11 inta badan waqtigooda waxay ku qaataan jaamacadda gudaheeda ayagoo helaya kaabayaal waxbarashadooda kaabaya. Annaga maadaama waqtigayna uu kooban yahay oo 7 iyo bar ilaa iyo 6 iyo 12 iyo bar inta u dhexaysa oo bareeg uu ku jiro ay tahay waxbarasho noocaas ah, ardayga waxaan isleeyahay kuma filneen. Marka si arday tayo leh loo soo saaro, waxaan aaminsanahay inuu helo sanad foundation ah, maadaama dhinacyo badan oo aan ka liidana luqadda wax lagu baraayo waa luqadda Ingiliiska. Bay'ada annaga aan ku noolnahayna waa bay'a af Soomaali ku hadasha. Marka biyaha sacbahada lagu dhirga ardayga suu faham fiican u yeesha, waa in maadooyinka luqadda Ingiriisiga laga dhistaa. Dhaqankii waqti badan looma helin oo iskoolaadka sidaad ka warqabto ma helno ilaa 8 saac bar lama gaaro, shirti dambe oo galab lama gaaro. Marka waxaan aaminsanahay in waxbarashadu ay sanadka foundationka ah inuu ardayga u maro si arday tayo leh u soo baxo. Marka waa mahadsan yahay.
Daahir, go'aanka wasaaradda waxbarashada Soomaaliya ka soo baxay tayo ma u yeeli kartaa hanaanka waxbarashada Soomaaliya?
Wariye Zeynab iyo walaalka dooda ula jira Axmed Maxamed Luqmaan, waan salaamayaa barqo wanaagsan. Runtii go'aankan wasaaradda waxbarashadu ay qaatay oo ah inay soo kordhisay 1 sano oo foundation year ah oo loogu talagalay ardayda galaysa jaamacadda, anigu aragtideyda iyo sida muuqata ma aaminsani inay wax dheerada ay soo kordhinayso, waayo arday 12 sano wax soo baranayay dugsi hoose, mid dhexe iyo mid sare soo qaatay dhisma gaar ah hadda u dhiman, anigu ma aaminsani. Waayo ardaygu markuu soo mara dugsiga hoose stage buu soo maraa, heerar laga soo dhisuu jiraa, akhlaaqaadkii hoose dhan baa laga soo dhisaa, sidoo kale markuu dugsi dhexe yahay asna waa la soo dhisaa. Dugsigii sare oo 4 sano u dhameysa lagu qaatana waa meeshii ardaygu uu jaamacadda uga soo baasayay oo markaas asagoo dhisan diyaarsan dhankii aan aqoontiisu ay aqoon durugsan ay tahay u diyaar gareysan u markaas u diyaarsanaa inuu jaamacad galo ardayga dugsiga sare soo maray macalin ka soo taxadaray dhisan akhlaaqiyan iyo cilmiyan intaba u dhisan ee marka diyaar u ah inuu waxbarashadiisa horay u sii wato jaamacad galo aan jaamacadu waa daraasad nidaamiya wixii ardaygu dugsiga dhexe iyo midka sare uu ku soo maray ayay u nidaaminaysa oo way ka duwan tahay oo waa waxbarashadii heerkii koowaad marka halkaasano ee lagu daray oo wasaaradda waxbarashada ay ku dartay maxaa la baraya way ardayga maxaa dheeraada oo la baraya hadda waxa arkay maadooyinka inkastoo doodda aan uga soo dari doono maadooyinka hadda ay soo saareen gidi ardaygu dugsiga sare uu kusoo qaataa jasti hadda wasaaradda heerkeedu wuxuu ka dhigan yahay ardayda soomaaliyeed ee waxbarashada dugsiga sare dhammaysay oo inta wasaaraddu kusoo dadaalaysay itixaan midaysa laga soo qaaday la og yahay garejkooda iyo meeshay joogaan la og yahay yacni waxbarashada sabaa u dhiman weeye marka walaal waxaan aaminsanahay wax dheeraada ma soo kordhinaya halkaasana oo lagu daray oon foundationka la leeyahay ardayga haduu dugsi sare kasoo baxay foundation ahaan wuu u diyaarsan yahay keliya jaamacaddii ayada in la tayeeyo oo waxbarashadii sare ee tacliimtii sare ah in la tayeeyo ardayga semistrada uu qaadanayo iyo luuqadaha uu ku qaadanayo intaba ayada la tayeeyo unbaa muhiim ahay laakiin hal sano oo ka dheeraada oo dugsiga sare ee jaamacadda u dhexaysa waxba ma soo kordhinaysaan qaba
haddii aan dib kugu soo noqdo axmed waa degaysanaysaa daahir waxa uu ku doodayaa in go'aankaasi uu yahay mid caqabad ku ah amaba dib u dhac ku keeni kara ardayga juhdiga waxbarashada ee 12 sano uu soo bixiyey iyo weliba dhanka waalidka saameyn inuu ku yeelan karo adigana waxaad qabtaa in tayadii waxbarashada dalku wax weyn go'aankaasi ka bedeli karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda daahir
mahadsan yahay Zainab walaalkay daahir dhanka anigu waxaan ka fiirinayaa dhanka tacliinta iyo ardaygan markuu soo baxo mustaqbalka tayadiisa awoodeed ee cilmiyeed caqabada keliya ee meeshaas laga dareemi karo waxa weeye waalidka iska rabana inay iska wareystaan mas-uuliyiinta jaamacadaha iyo wasaaradda sanadka qiimaha lacageed ee soo kordhay xaggee culays ah ayuu fuuli doonaa taa unbaa walwal nagu hayaa laakiin in ardayga foundation 1 year uu maro waa wax aada u fiican sababtoo ah natiijada imtixaanaadkii hadda dowladda ay qaaday ee soo baxay risaltiga soo baxay waxaa dareemi kartaa inuu jiray language barrier ama culays xagga luqadda ah sababtoo ah waxay dhammaantooda ku wada baaseen sida aad arkaysa 80% waa C ay wada badnaayeen waxaa dareemi kartaa marka language barrier inuu jiro waxaa dareemi kartaa magaciisan kale culaysyo kale inuu jiro waxaa kaloo jira annaga social mediaha iyo dhibaatada noo geystay waa dareemi kartay ee dhanka akhlaaqiyaadka ah marka sidaa darteed ardaygaani maadaama iskuulka uu joogo wax yar saan sheegay oo ah 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo jaamacadahana ay joogayaan 7 subaxnimo ilaa 12 duhurnimo waxaan dareemi kartaa marka ardaygaasi inuusan ku filneyn 4 years ah annaga maktabada waaweyn jaamacadahayna ma lahan waqti badan la seexanayo ma lahan waqtigiisa badan bay'ada tacliinta kuma qaato bay'ada bulshada banaankeeda ku qaataa sidaa darteed wasaaraddu waxay qaadatay go'aan ah ardaygaani in caqliyana loo dhiso akhlaaqiyaadkii diiniga ahaa iyo jaaniskii maadooyinkaasi iyo dadka mustawa sareeya in ay muddo u sheekeeyaan oo garaadkiisa la dhiso soo arday mas-uuliyad jaamacadeed qaadi mas-uuliyad waddankii iyo dalkii qaadi kara soo u soo baxo aqoontiisna u dhisan tahay marka dhanka lacagta ma aqaana laakiin inta kale waa wax aniga aan taageersanahayo oo foundationkaas in la mara wax annagana aan bilaabayna ma ahan jaamacadaha soomaaliya ay bilaabaysa adduunka dhan uu ka jiraa marka intaasaan leeyahay anigu
haye axmed adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda
anigu kama hadalaayo caqabadaha waan sheegay oo lacagaha imaan doona dowladdana way ka warqabtaa laakiin dhanka kama hadlayno ma fiican tahay dooda waxay ahayd mis ma fiicno way fiican tahay in ardada soomaaliyeed ay foundation maraan sababahana waan sheegay in jaamacadaha mas-uuliyiinta maamula إن أي لك هذان ومنهج كاسي لقد هذا إنجليزية أما عربية أما تربية الإسلام كأي أخلاقيات كودا أردد أسي سمينارات فربضا سيوهلان ويو الدراسة داين وحاوية كراش درسي على قبحة درسي على قبحة وقت الله مهلا مركا سات كاردك وحيليا سمينارات فربضا إيا وحبضا وحيليا مركا وحا الله وحي عقبضا كلا أحسك لبا الله حلين دونا إن شاء الله لكن فونديشن كان وفونديشن لسوكر لي أد ونكسن
xubintii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxa dooda ay kala qayb galay Ahmed Maxamed Luqmaan oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha dalka iyo Daahir Cabdiqaadir Dirir oo ka mid ah dhalinyarada aqoonyahanka Soomaaliyeed inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
Zeynab Abuukar aad bay u mahadsantahay dhageystayaal markana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa inala dhageysta heestan
ayamaha ciziga le ila hadil barakeeri wa khayr tuane wa xiga lagu calaami malin aado la hayno xasiyo farax la aadaysti subax ciida adiga dashiyo yumal arfaade أقول عمل سمان تذهب لها عارك تهاي أيامها عندي قلي إلى حد البركي هو خير وعاني وحي قلب وعلامي مال العدو لحينو عبي فرح لعاديستي صبح عيدا أديقا دشيو يوم العرطاني أقو عمال سمان تضغب لها عارك تهاي عشري بطالة سكوعة دلكو قري عديئة و على الماضي و على الهي عرفي يا قدون كده نقول لا تنقول عشري قتالا سكوعة تلكو قري حديئة وعلى الماضي وعلى إلهي عبتي إيو أدون كده نقول لا تنقوع
Wa وتهيع ولا دنا يهستس كل قين ييجي لقبنا واحد وهيد دبع نتعدين عاوي دوني دا عن جوا جمال حمي عثمان إذا لسه عسين يلقي سالتن يبرتلو أرورتي أنت نهود كل مدونه وإحنا كيتي يعني بكبير.
حديقة نصيبك على الماضي وعلى